عاوز يتعقدوا يريين هدا سبب تناداتكم أي واحد بدنا فاهمين
هي ني إذاعة كيسواهيلي يا صوتي أمريكا VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa Februari 4 mwaka 2022. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Katika matangazo yetu hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa, tunaangazia hali ya ukeketaji wasichana na wanawake katika eneo la Afrika Mashariki. Na hivi ndivyo baadhi wasikilizaji wasemavyo.
Swala zima la ukeketaji kwa watoto wa kike, hasa kitendo hiki kwanza sio kitendo kizuri. Kwani ni kitendo ambacho kinaleta madhara kwa wanawake, hasa wakati wa kujifungua. Kinaweza kuhatarisha pengine utokaji wa damu nyingi wakati wa kujifungua, na kitendo ambacho kinaweza kuhatarisha maisha yake kupelekea kuishiwa damu.
Na katika taarifa nyingine, michezo ya Olympic ya majira ya baridi mwaka 2022 imefunguliwa rasmi nchini China, ambako sherehe zimefanyika kwenye uwanja wa kitaifa wa Beijing na kuhudhuriwa na viongozi wa nchi mbalimbali. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Rais Xi Jinping wa China leo amefanya mazungumzo yake ya kwanza ya ana kwa ana na kiongozi mwingine wa nchi baada ya takriban miaka miwili. Xi amekutana na Vladimir Putin, rais wa Russia, ambaye amesifia kile alichokiita ushirikiano mkubwa kati ya nchi hizo mbili jirani, huku mivutano ikiongezeka na nchi za magharibi. Xi hajaondoka China tangu Januari 2020, wakati nchi hiyo ilikuwa ikipambana na mlipuko wake wa kwanza wa COVID-19 na kufunga jiji la kati la Wuhan ambapo virusi viligunduliwa kwa mara ya kwanza. Sasa Xi ameanza shughuli za ghafla za kidiplomasia wakati zaidi ya viongozi 20 wa dunia wakisafiri hadi nchini China kwa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi, tukio ambalo China inatumai kwamba litaleta tija ya kidiplomasia. Viongozi hao wawili walikutana katika mji mkuu wa China, huku nchi zao zikijaribu kuimarisha uhusiano licha ya kuongezeka kwa ukosoaji kutoka nchi za magharibi. Marekani imedai kwamba Russia ina mpango mpana wa kuigiza shambulizi dhidi ya vikosi vyake na kuilaumu Ukraine, ikinuia kulitumia kama kisingizio cha kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya nchi hiyo jirani. Msemaji wa wizara ya ulinzi John Kirby amesema mpango huo unahusisha kutengeneza video za propaganda ambazo zitaonyesha mlipuko wa kupangwa na hata kutumia maiti za wahanga wa shambulio na waombolezaji ambao watakuwa ni waigizaji. Hata hivyo, Marekani haikutoa maelezo ya kina ya kuunga mkono madai hayo. Kirby amesema video hizo zitajumuisha picha za miundombinu iliyoharibiwa na kudai kwamba shambulizi hilo limefanywa kwa kutumia silaha ambazo Ukraine imezipata kutoka nchi za magharibi. Mara zote Russia imekuwa ikikanusha tuhuma za nchi za magharibi kwamba ina mipango ya kuivamia Ukraine. Wiki hii Rais Joe Biden wa Marekani ametangaza kwamba ametuma takriban wanajeshi 3,000 kwa nchi zilizo karibu na eneo la mzozo, huku hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka. Jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS inapeleka wanajeshi wake nchini Guinea-Bissau ili kusaidia kudumisha utulivu baada ya jaribio la mapinduzi la mapema wiki hii. Uamuzi huo ulitolewa baada ya mkutano wa viongozi uliofanyika Alhamisi mjini Accra, Ghana. Taarifa ya jumuiya hiyo inaeleza kwamba kikosi cha wanajeshi kitasaidia katika kuzuia jaribio jingine katika siku zijazo. ECOWAS ilikuwa na kikosi cha usalama nchini Guinea-Bissau kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2020. Rais wa Guinea-Bissau, Sichoko Embola, amesema kwamba utulivu umeweza kudumishwa kote nchini baada ya jaribio hilo la mapinduzi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukisomwa nami BMJ Mridhi. Serikali ya Nigeria imesema kwamba imegundua zaidi ya makampuni 120 ya watu 90 wanaohusika katika kufadhili ugaidi. Waziri wa habari Lai Mohammed amesema watu 45 wanaotuhumiwa kuharamia ugaidi wamekamatwa na watahukumiwa hivi karibuni. Amesema idara ya kupambana na uhalifu wa fedha ya Nigeria imegundua kiasi cha dola milioni 750 za Marekani, zikiwa ni fedha za kigeni na za nchi hiyo zinazohusiana na ulaji rushwa. Mwezi uliopita, kamisheni ya fedha za kigeni na usimamizi wa hisa ya Nigeria iliongeza nguvu za maafisa wa usalama ili kufuatilia uhusiano wa kifedha na makundi yanayodhaniwa kuwa ni ya kigaidi. Rais Muhammadu Buhari, akiwa katika muhula wake wa pili, ameahidi kupambana na ulaji rushwa na kurejesha kiwango kikubwa cha fedha zilizoibwa kutoka Nigeria. Wakati huo huo, watu 18 wamefariki baada ya gari kugongana na basi la abiria kaskazini mashariki mwa Nigeria. Maafisa wa usalama wa barabarani wamesema leo Ijumaa. Ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu katika jimbo la Yobe, nje ya mji wa kibiashara wa Potiskum, alisema Hussein Haruna, msemaji wa mamlaka ya usalama wa barabarani katika jimbo hilo. Jumla ya watu 18 wamefariki katika ajali hiyo iliyosababishwa na mwendo kasi na ukiukaji wa sheria za barabarani, Haruna ameliambia shirika la habari la AFP. Ameongeza kwamba watu wengine watatu walijeruhiwa katika ajali hiyo. Ajali ni jambo la kawaida katika barabara za Nigeria ambazo hazitunzwi vizuri, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, na zingine zikitokana na mwendo kasi na kutozingatia sheria za trafiki. Mwaka jana Nigeria ilirekodi ajali 10,637 za barabarani ambazo zilisababisha vifo vya watu 5,101 na kujeruhi wengine 30,690, kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya usalama wa barabarani nchini humo. Michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya mwaka 2022 imefunguliwa rasmi hii leo nchini China kwa sherehe zilizofanyika kwenye uwanja wa kitaifa wa Beijing unaojulikana pia kama The Bird's Nest, ambako michezo ya majira ya joto ya mwaka 2008 ilifanyika. Sherehe za ufunguzi zilianza mwendo wa saa 8 mchana saa za Beijing na kuhudhuriwa na rais wa China Xi Jinping, ambaye ametangaza ufunguzi rasmi wa michezo hiyo. Xi ameungana na viongozi wengine akiwemo kiongozi wa Russia Vladimir Putin, mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Lakini nchi kadhaa zikiwemo Marekani, Uingereza na Kanada zinafanya shinikizo ya kidiplomasia ya kususia michezo hiyo kupinga kile wanachosema ni mauaji ya halaiki ya Waislamu wa Uyghur katika jimbo la Xinjiang lililo magharibi mwa China. Maafisa wa Beijing hata hivyo wamekanusha madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Wanasayansi wa Afrika Kusini wametengeneza aina ya chanjo ya COVID-19 ya Moderna, hatua ambayo wanasema itasaidia kuinua kiwango cha chanjo kote katika bara la Afrika. Bara la Afrika hivi sasa lina kiwango cha chini cha utoaji wa chanjo hiyo duniani. Kampuni iliyohusika na chanjo mpya Afrigen Biologics imesema inatarajia kuanza majaribio yake mwezi Novemba. Hapo awali Moderna ilisema kwamba haitalazimisha kuiga chanjo hiyo ili kuruhusu wanasayansi wa Cape Town kuja na aina yao. Chanjo hiyo imeigwa kutoka kwa teknolojia ya RNA inayotengenezwa na kampuni ya Marekani ya Moderna. Kampuni ya Pfizer pia ilitengeneza chanjo yake kwa kutumia teknolojia kama hiyo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa. Kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia hali ya ukeketaji kwa wasichana na wanawake kwenye eneo la Afrika Mashariki. Ikumbukwe kwamba Siku ya Jumapili tarehe 6 Februari ni siku ya kimataifa ya kutovumilia ukeketaji FGM. Ukeketaji ni tatizo la kimataifa na linajumuisha ubaguzi uliokithiri dhidi ya wanawake na wasichana. Kitendo hicho kinakiuka haki ya afya, usalama na uadilifu wa kimwili. Kulingana na shirika la afya duniani WHO ni kwamba ukeketaji kuna wastani wa wanawake na wasichana milioni 200 kote ulimwenguni wanaishi na athari za ukeketaji, ambapo milioni 44 wako chini ya umri wa miaka 15. Wengine milioni 3 bado wanatarajiwa kukatwa kila mwaka. Ili kujua kwa kina kesi zilivyo huko eneo la Afrika Mashariki ikiwemo chanzo na iwapo kuna elimu ya kutosha kwa jamii kusitisha ukeketaji, ninao washiriki wa kujadili na kuzungumzia moja kwa moja suala hili. Ninaye Dr. Jane Sempeho, yeye anatoka Amref Health Africa. Euphonia Edward, yeye anatoka CDF, ni meneja mradi huko Tanzania, taasisi inayohusika kumlinda msichana na ukeketaji. Cynthia, yeye ni mwathirika wa ukeketaji, na pia ninashirikiana na mwandishi Huba Abdi wa VOA Nairobi, amekuwa akifuatilia matukio ya ukeketaji kwa wanawake. Vilevile wewe msikilizaji utapata fursa ya kutoa maoni yako na mengine yatasomwa kwa njia ya Facebook na mwenzangu BMJ Muridhi. Basi nianze na Huba Abdi, karibu tupatie matukio jumla katika ukeketaji wa wanawake na wasichana.
Naam, asante sana Mkamiti na shukrani sana kwa siku hii ya leo ambao tunazungumzia swala ambalo sio geni, tumekuwa tukilizungumzia kwa muda mrefu, na japo kumekuwa na hatua ambazo tumepiga katika swala hili, nadhani kuna mambo ambayo bado yanatuvuta nyuma katika kulikabili kabisa. Na labda sababu kama mwanahabari, kuna baadhi ya mambo ambayo nimeangazia na yale ambayo ninaona bado yanatuvuta nyuma katika swala hili ni kukubalika katika jamii. Tuko na masuala ya kidini ambayo bado yanawavuta watu nyuma katika masuala ya ukeketaji. Kuna imani potofu kuhusu usafi wa mwili, na vile vile kuna hii mambo kwamba wasichana wanapokeketwa ni njia mojawapo ya kuhifadhi zikira na kumfanya mwanamke aweze kujitunza. Na haya yote yanafanyika huku haki za yule mwanamke zikikiukwa, haki yake ya kiafya kama ulivyotangulia kuzungumzia vile vile inakiukwa na kumweka yule msichana katika hatari. Nikizungumzia baadhi ya ripoti ambazo nimezifuatilia na wale ambao nimezungumza nao, nitataja labda nimezungumza sana na jamii ya wafugaji ambao ndio wanaoonekana zaidi wakiendeleza hii mila la tamaduni ambazo nitazitaja bado kuwa ni potofu. Na ukiangalia katika hizi jamii za wafugaji, bado ni donda sugu kwao, kwa sababu bado mtoto wa kike hajakubalika bado kuendelea kupata elimu. Na nadhani licha kukuwa na mashirika mengi, kwa sababu saizi yapo mashirika mengi sana ambayo yanazungumzia ukeketaji, yamejitokeza katika kupigania haki za wanawake hasa katika kutokomeza ukeketaji, bado tunasukumwa nyuma na ukosefu wa elimu. Manake tunapotoa elimu ya kutosha kwa watoto wa kike, nadhani itatoa fursa zaidi kwa wale wasichana kuweza kujitetea na vile vile kupigania haki zao. Lakini bado nadhani wale ambao wamekuwa wakisukuma mila hii na tamaduni ndio wanafaa kulengwa zaidi. Watoto tumewalenga zaidi katika taarifa zetu, na lakini wale tunafaa kuwahusisha zaidi ili kupoteza swala hili ni kuwahusisha wazee, kwa sababu katika jamii hizi za wafugaji wao ndio wale ambao wana usemi zaidi kuhusiana na mambo ya ukeketaji. Na moja ya taarifa ambayo nadhani tuliifanya katika VOA ni pale tulipomshirikisha mwanaume mmoja kwa jina la Douglas katika maeneo ya Narok. Ni mmoja wa vijana wa Kimoran ambao wamejitokeza kujaribu kuzungumza na jamii yake ya Kimasai, kujaribu kuelimisha wanawake na wazee ambao wao ndio wahusika wakuu katika kuendeleza mila hii, kujaribu kuiacha. Na vile vile tuko na waathiriwa wenyewe ambao sasa wanajitokeza zaidi kuweza kuzungumzia masuala haya, na nadhani tunapokuwa na case study ya wale ambao wamepitia matatizo haya yote, basi inatoa fursa kwa wale ambao wanataka kufanya hii mambo ya ukeketaji kujua kwamba kuna hatari gani ambayo inawakumba, kwa sababu mfano leo tuko na sisi ni kwa sababu yeye ameweza ku hajafariki, na kuna wale ambao wamejipata kwamba wamekuja damu na kufariki. Sisi leo nadhani atakuwa anatueleza matatizo ambayo amekumbana nayo na vile aliweza kupigana nao katika swala hili.
Asante Uba Abdi. Na sasa basi, Dr. Jenny, kwa upande wa takwimu hizi za ukeketaji eneo la Afrika Mashariki zinaonyesha vipi? Je, zimeongezeka, kushuka, au nini hasa tunachofahamu mpaka wakati huu?
Asante sana ndugu interviewer. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwa nafasi yangu, Afrika Mashariki ningependa kuongelea zaidi kuhusu takwimu za ukeketaji. Nikiangalia nchi za Afrika Mashariki, nchi ya Uganda, nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya, na pia nikiongeza nchi ya Ethiopia. Kiujumla takwimu zinaonyesha kwamba jambo la ukeketaji linapungua, imila inashuka. Ikianza kwa nchi yetu ya Tanzania, takwimu ambazo zilitoka 1996 zinaonyesha kwamba ukeketaji umepungua kwa 8% kutoka 18% mpaka 10%. So kwa sasa hivi takwimu tunazozitumia za 2016 inaonyesha kwamba msichana mmoja kati ya 10 wamekeketwa. Lakini wenzetu wa Kenya nao takwimu zimeshuka kuanzia 37% mpaka 21%. Hii inaonyesha kuna punguzo la watu ambao wanakeketwa. Lakini pia Ethiopia tukiangalia, ambayo yenyewe ndio ina 65% kwa takwimu za sasa, lakini ilikuwa ni 74%. Kwa nchi ya Uganda ambayo ina 0.3%, yenyewe ni nchi ambayo ina ukeketaji kwa 2% kuliko zote. So inaonyesha kwamba tunafanya kazi, tunapambana na kazi zinaonekana kwamba hizi takwimu zinashuka, lakini kazi bado inatakiwa iendelee, kwa sababu tunahitaji kuwa na takwimu zinazosoma 0.0% kwenye nchi hizi zote za Afrika Mashariki.
Shukrani sana Dr. Jenny kwa kutupa takwimu hizo, na ni habari njema kuona kwamba takwimu zimeshuka na maendeleo yanaonekana taratibu kwa taratibu. Na sasa nije kwako wewe Cynthia, tusikie hadithi yako ukiwa ni mwathirika wa ukeketaji. Ilianza vipi hadi kufikia leo hii tunasema wewe ni mwathirika wa ukeketaji?
Asante. Kwa majina ni Cynthia, na nilipitia ukeketaji nikiwa umri wa miaka 14. Hiyo nilikuwa nimemaliza chuo ya primary school yani. Alafu sasa nilikuwa nimepelekwa katika shule ya boarding hii ya kwenda na kurudi, na nilipomaliza, wazazi wangu kwanza walikuwa wamenipeleka huko mbali ndio wapate kunitoa huko vijijini ndio nisipitie ukeketaji. Lakini nilivyomaliza nikaenda, nikarudi vijijini, nikawa mmoja wa wasichana wenye alikuwa na umri mkubwa wenye bado hajapitia ukeketaji. Kwa hivyo wanavijiji hasa wamama wakaona hatuwezi kuwa na msichana mwenye umri mkubwa mwenye analeta aibu katika jamii yetu. Sasa wakachukua hiyo fursa, wazazi wangu wakuwa siku hiyo nikifanyiwa ukeketaji. Na tangu siku hiyo hiyo venye niliingia sasa chuo kikuu, nikawa na msongamano wa mawazo na kusikia yani ile kujiamini yangu imeshuka kabisa, na nikawa ile mtoto, nikatoka kusikia mtoto mchangamfu, nikaanza kuwa yani nimebidilia kabisa. Sasa nikiwa hiyo hali ndio nikafikiria, nikaona wasichana wenzangu wadogo wanaendelea kupitia ukeketaji, wadogo pia walikuwa wanapeanwa, na nikaona hili si jambo ningependelea iendelee katika jamii yangu. Kwa hivyo hapo ndio nilichukua hatua, nikaenda nikasoma chuo kikuu na nikasomea mafunzo ya jenda jinsia, Gender and Development Studies katika chuo kikuu. Na hapo sasa ndio nilipata masomo yamenisaidia sasa hivi. Na sasa hivi kama mwadhiriwa wa ukeketaji, natumia sauti yangu kufikia wanakijiji wenzangu, na pia kupitia jamii ya Kimasai, kwa sababu hapo ndio natoka, kwa kijumla, na kuwaeleza kwamba hii ni jambo yenye haina faida yoyote na iko na madhara mingi sana. Kwa hivyo sasa natumia sauti yangu kufikia vijana wenzangu wadogo, pia wadogo zangu, kuambia kwamba mimi niliyepitia ukeketaji hakuna faida yote nimeona, ila nimeona madhara yake. Kwa hivyo hiyo kujitokeza na kuambia wenzangu wasichana wadogo wenye wanatamani sana kupitia ukeketaji, imekuwa jambo muhimu sana, kwa sababu nimeona wasichana wadogo wakikimbilia haki zao na kwenda kukiri kwamba hawataki kupeleka kupitia ukeketaji. Pia wanavijiji, nimeweza kupitia shirika la AMREF kuongea na vikundi mbalimbali za jamii, wamama wakeketaji wenyewe, wale wamama wanaopitisha wasichana wa ukeketaji, na kuambia kwamba mawazo yenye mashida zenye tunapambana nayo sisi kama waadhiriwa si kitu muhimu na si kitu ya dhamani ya kupitia. Kwa hivyo saa hii niko katika eneo la Kajiado huku nikiendelea kuhamasisha jamii yangu kwa jumla, na pia pia natumia sauti yangu kufikia vijana wote, kwa jamii yangu tu bali kwa nchi yote kwa jumla na Afrika na hata nchi nzima zote zenye zinafanya ukeketaji, na kuwaomba kwamba tushike njia mbadala kama yenye haidhuru msichana, kumsaidia kuwa mwanamke mzima, kwa sababu hiyo ndio jamii yangu wanakubali kwamba wanasema kwamba wanafanya ukeketaji ndio wasaidie msichana watoke kuwa msichana mdogo au mwanamke. Kwa hivyo tunasaidia naomba na nasihi na pia natumia sauti yangu kuambia watu kwamba tunaweza kutumia njia zingine mbadala ili haidhuru wasichana.
Sincia, nashukuru, endelea kuwepo katika laini ya simu, lakini pia tuna msikilizaji yupo katika laini ya simu, hebu tumsikie mawazo yake kwanza, msikilizaji.
Kwa majina Boniface Steven Babasi, la pia anapatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Binafsi ningependa kuchangia kuhusu mada ya swala zima la ukeketaji kwa watoto wa kike. Hakika kitendo hiki kwanza sio kitendo kizuri, kwani ni kitendo ambacho kinaleta madhara kwa wanawake, hata wakati wa kujifungua kinaweza kikahatarisha pengine utokaji wa damu nyingi wakati wa kujifungua, na kitendo ambacho kinaweza kikahatarisha maisha yake kipelekea kuishiwa damu mpaka kufikia hatua ya kuchukua uhai wake. Kwa hiyo binafsi kwa kweli nalaani sana kitendo hiki, na ningependa pia kuwapongeza wadau ambao wanaendelea kumpigania mtoto wa kike ili aweze kutimiza ndoto zake na achane na mila kama hizi hapo. Na tumeona baadhi ya mangaliba wamejitokeza katika jamii na kukiri wazi kwamba tumeshaachana na hizi kazi za ukeketaji, wamejisalimisha na mashirika binafsi yameweza kuwapatia pengine mitaji ya kufanya biashara zingine ili waachane na kazi hiyo. Make ni kazi ambayo kwa kweli inaharibu jamii yetu na haifai kabisa kitendo kama hicho hapo. Binafsi na kilani sana.
Shukrani sana msikilizaji kwa maoni yako hayo. Twende kwa Kouba. Uba, unanisikia? Haya basi.
Nakufuata. Labda mkamiti labda tumkaribishe mwenzetu Bwana Edward, manake hataki kumfungia nje. Na nadhani hapa nchini Kenya tayari tunaweza kutoa mfano wa Douglas kama mwanaume ambaye pia amejitokeza zaidi katika kuzungumzia masuala ya ukeketaji. Bwana Edward, karibu sana. Na labda kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu, Bwana Edward anatoka katika taasisi ya CBF huko Tanzania na inahusika sana na mambo ya ukeketaji. Labda Bwana Edward, swali kutoka kwangu, labda niulize swala hili la ukeketaji limekuwepo na ni swala ambalo sio geni, tumekuwa tukilizungumzia kwa muda mrefu. Labda ni jukumu gani hasa viongozi wanaweza kuchukua katika kampeni hii dhidi ya ukeketaji?
Asante Uba, nadhani unazungumza na mimi. Mimi sio Bwana Edward bali naitwa Bi Fomia Edward, natokea Children's Dignity Forum au CDF.
Samahani kwa hilo, endelea.
Okay, bila shaka. Okay, kwa upande wangu naweza kusema kwamba zipo juhudi mbalimbali ambazo zimekuwa zinaendelea kuanzia ngazi ya kimataifa mpaka ngazi ya kitaifa katika kupambana na ukeketaji. Kwa mfano hata Umoja wa Mataifa kuja na kuitambua hii tarehe 6 Februari kila mwaka kuwa ni siku maalum ya kupaza sauti dhidi ya vitendo vya ukeketaji, inaonyesha ni jinsi gani kwamba hili jambo ni jambo ambalo limebebwa katika ngazi ya juu sana. Lakini pia katika ngazi ya kitaifa tumeshuhudia kuwepo kwa juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali pamoja na wadau. Kwa mfano wadau mbalimbali tumeendelea kutoa elimu katika jamii, tumeweza kuja na miradi mbalimbali ambayo tunatekeleza katika jamii zetu, hasa zile ambazo zimeathirika zaidi na ukeketaji. Hususan kwa Tanzania utaona kwamba Dr. Jane alitwambia kwamba msichana mmoja kati ya 10 wamekeketwa, lakini ipo mikoa ambayo ina kiasi kikubwa sana cha ukeketaji. Kwa mfano mkoa wa Manyara tunazungumzia 58% ya wasichana. Tuna mikoa kama Dodoma, Arusha, Mara na Singida kwa upande wa Tanzania nikitolea mfano. Kwa katika mikoa utaona kwamba kuna wadau mbalimbali ambao wamewekeza nguvu, lakini kuwekeza miradi mbalimbali ya kusaidia jamii kuweza kuondokana na ukeketaji. Lakini kwa upande wa serikali, serikali ya Tanzania iliweza kuzindua mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili wa wanawake na watoto mwaka 2017. Na katika maeneo makuu ya mpango kazi ni kuweza kuzuia kabisa mila zenye madhara. Sasa tunaenda pia katika pia kuna nyumba salama za takribani 9 hapa Tanzania ambazo zinatumika kwa ajili ya kuhifadhi wahanga wa ukeketaji. Lakini hatujaishia hapo tu. Tanzania kumeweza kuwepo na madawati ya jinsia na watoto ili basi kuweza kuwasaidia wahanga wa ukeketaji na kuhakikisha kwamba hawa magharibi wanachukuliwa hatua, kwa sababu kwa Tanzania ukeketaji ni kinyume cha sheria. Lakini kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyotuambia kwamba tuongeze uwekezaji kutokomeza ukeketaji, bado iko nguvu kubwa inahitajika kuwekeza rasilimali watu pamoja na fedha ili tuweze kutokomeza kabisa changamoto ya ukeketaji. Kwa mfano kwenye hii mikoa ambayo inaongoza kwenye ukeketaji, ukiangalia kwa mfano mikoa ya Manyara, baadhi ya sehemu ziko ndani ndani sana, ni ngumu hata kufikika. Wasichana wanasema inachukua kilomita zaidi ya 300 kufikia lilipo dawati la jinsia na watoto. Kwa hiyo tunaona ni muhimu kwa serikali kuendelea kuwekeza rasilimali katika haya maeneo na kuhakikisha kwamba kwanza wapo wahudumu wa afya wa kutosha, lakini pia yapo madawati haya ya jinsia yamefika kila mahali mpaka sehemu za vijijini ndani. Lakini pia swala la mila na desturi sio swala ambalo linabadilika ndani ya siku moja, ni swala ambalo linahitaji uwekezaji wa muda mrefu. Na bahati mbaya pia wanaokeketa wameendelea kuja pia na mbinu mpya kila siku. Kwa mfano baada ya sheria kuwa kali, ilianzisha mbinu ya kukeketa watoto wadogo. Baadhi ya mikoa wamekuwa wanakeketa watoto wadogo, kwa hiyo inakuwa ni vigumu kudili na hizo aina za ukeketaji kama hizo. Kwa hiyo ni muhimu pia kuendelea na kuwekeza katika kubadilisha mitazamo ya jamii, kwa sababu sheria tu haitoshi. Inakuwa ni vigumu sana kuwagundua watoto wadogo waliokeketwa, lakini watu wanahama mpaka mipaka kwa ajili ya ukeketaji. Tumeshuhudia kwamba kwa majiji kama Dar es Salaam zamani ilikuwa sio rahisi kusikia vitendo kama hivi vinaendelea, lakini tumeshashuhudia watu wanakimbia kutoka ile mikoa ambayo inakeketa, wanakuja kukeketa Dar es Salaam kwa sababu nguvu ya sheria ilikuwa imeelekezwa katika ile mikoa ambayo wana hizo tamaduni kwa kiasi kikubwa. Lakini pia hata nchi jirani utakuta kuna ukeketaji ambao unahusisha kuvuka kutoka upande wa Tanzania kwenda upande wa Kenya kwenye yale makabila ambayo mila zao zinafanana. Kwa hiyo tukiangalia changamoto kama hizi, ni chachu kwetu kama wadau, lakini na serikali kuweza kuongeza uwekezaji katika kutokomeza ukeketaji kama kauli mbiu yetu ya mwaka huu inavyotuambia. Asante.
Naam, basi na moja kwa moja tusikilize Facebook inatueleza nini.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Bila shaka nimekuwa nikipekua pekua tangu jana usiku kuona ni nini wanachosema kwenye mitandao ya kijamii, hususan hapa kwenye Facebook. Nianze naye Victor Kingu, anasema yuko kule Misigiri, Singida, Tanzania. Ukeketaji wa wanawake kwa kipindi hiki cha teknolojia umepitwa na wakati, sio kupitwa tu na wakati, hata kiafya sio vizuri. Hata kwenye Biblia anayetakiwa kutahiriwa ni mtoto wa kiume na sio wa kike. Ngasa Kulo wa Majanja anasema ako kule Buyubi, Luhumbo, kule Shinyanga, Tanzania. Anasema ukeketaji bado pasi wa kike katika Afrika, hasa mkoa wa Mara ndio wanaongoza sana kwa ukeketaji kwa Tanzania. Sijui kuna faida gani tu ukeketaji, haumjui amjui kwamba kuna athari kubwa sana sana. Hebu acheni mila za zamani. Ni ujumbe huo kutoka kwa Ngasa Kulwa Majanja. Maria Bura yuko kule Karatu nchini Tanzania anasema ni jambo la ukatili tu, haina maana. Alianzisha sijui aliona nini, kwani hakuna hata kitabu chochote kimeeleza wanawake wakeketwe, ila wanaume sharti kutahiriwa, ipo hivyo. Na sasa ifikie watu kuachana na jambo hili la ukatili. Nimalizie sehemu hii naye Simon Mashimba Malimi anasema yuko Mkwajuni, Songwe, Tanzania. Anasema kwa kweli ukeketaji wa wanawake upigwe vita. Utekelezaji wa haki za binadamu umepungua sana nchini Tanzania, maoni yake hayo. Anasema kuna mikoa ambayo bado hawajui hata viongozi wa sehemu husika walikemei swala hilo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hewani ni Live Talk, kipindi ambacho ukujia kila siku ya Ijumaa, kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kadhalika. Na hivi sasa basi tukiwa tuko katika sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee, tunaendelea kujadili na kuzungumza kwa mapana kuhusiana na ukeketaji kwa wasichana na wanawake katika eneo la Afrika Mashariki. Bado nina washiriki wangu kama kawaida, ni Dr. Jen, yeye anatoka shirika la Amref, hali kadhalika ninaye Euphonia anatoka CDF huko Tanzania. Tunaye mwathirika wa ukeketaji Cynthia, na pia ninashirikiana na mtangazaji mwenzangu Huba Abdi akiwa Nairobi huko Kenya. Ni rudi kwako kwanza Cynthia. Tumesikia hadithi yako, lakini ningependa kufahamu zaidi, wakati tukio hili linafanyika la ukeketaji, je, uliarifiwa kwamba sasa tunaenda kukufanyia ukeketaji, au ulichukuliwa tu na ikawa ni kitu ambacho hukuwa na maamuzi yoyote kwa wakati huo, ukizingatia kwamba ulikuwa na umri wa miaka 14?
Asante. Sikuarifiwa kwamba nitapitishwa ukeketaji, kwa sababu walionipitisha ukeketaji, sisi kama jamii la Kimasai huwa tunaishi kwa manyata ile, yani tuko wengi katika hiyo boma moja. Kwa hivyo mamangu amesema, na kwa hivyo hapa anataka nifikie ukeketaji, na pia babangu alikuwa pia hapa anataka nifikie ukeketaji. Sasa ilivyofika ile umri, watu wale wamama wa familia wanaona huyu msichana ashakuwa mkubwa, sasa ndio wakaona tutatafuta siku yenye mamake hayuko, ashaondoka. Na sasa mi naishi huko vijijini kabisa, pale ambapo ukiingia pikipiki ama gari za usafiri utarudi, ili ukienda asubuhi utarudi jioni. Kwa hivyo walivyoona mama ameshaondoka asubuhi, wakaona basi hii ndio fursa muhimu, kwa sababu atarudi tena jioni. Kwa hivyo wakaona hii ndio muda wa kumshika. Walinishika tu nikiwa naosha vyombo hapo mbele ya nyumba, wakanishika wakanipeleka nyuma ya nyumba. Mi nashangaa mbona anainilia bijii. Kwa hiyo niko yani, hata nilikuwa mwamba bado mkumu mwepesi, nikainilia tu nikaenda nikapitishwa. Sasa hiyo ilikuwa njia ya unyama kabisa, na ndio maana nilipata hiyo msongamano wa mawazo, kwa sababu ilikuwa njia ya unyama na hiyo uchungu na kila kitu, na pia hata hakuzingatia afya yangu. Alinipitisha ukeketaji, hakuzingatia afya. Kwa hivyo ilikuwa njia yenye, kama ni kupata ugonjwa ama kitu kingine, basi ingekuwa basi bahati mbaya kwa
Pole kwa hayo uliopitia, na pia hongera kwa sababu bado umeweza kusimama kama mtoto wa kike na kuzungumzia swala la ukeketaji. Naona katika line ya simu kuna msikilizaji, tusikie maoni yake, halafu tutarudi kwako Uba Abdi tuweze kuendelea na washiriki wetu katika mada hii ya ukeketaji kwa wanawake na wasichana.
Kwa majina naitwa Simon Mashimba Malimi, tokea Mkwajuni, Songwe, Tanzania. Ninapenda kuchangia mada ya ukeketaji kwa wanawake ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Ili kulikomesha hilo tatizo, inatakiwa viongozi wakae chini na viongozi wa ngazi ya chini ili kulitatua hili tatizo la ukeketaji wa wanawake, kwa sababu halipo kwenye maadili ambayo yanawatoa kisaikolojia, hasa mabinti wadogo. Kinachotakiwa ili wakae pamoja, kuna baadhi ya viongozi hawalitekelezi. Kwa mfano Tanzania, kuna mikoa baadhi ya Mara ndio inahusiana na tatizo la ukeketaji wa wanawake.
Asante sana msikilizaji kwa kutoa maoni yako, na tunatarajia pengine tutapata kina mama wasichana, manake ni msikilizaji wa pili na sauti bado ni ya kike. Tunazungumzia ukeketaji kwa wasichana na wanawake. Kwako Uba Abdi.
Naam, shukran sana mkamiti na makundi kama tulivyoweza kusikiliza msikilizaji wetu ambao wanaendelea kutoa maoni yao. Ni kweli bado hili ni donda sugu na ni jambo ambalo bado huenda lisipoangaliwa kwa undani zaidi ilikawa inatupatia tatizo. Na labda tu nikieleza kidogo ni kwamba shirika la UN ama shirika la Umoja wa Mataifa linaeleza kwamba janga la corona huenda likafuta mafanikio yote ya harakati za dunia katika kutokomeza ukeketaji wa wanawake na wasichana. Na nataka nirushe swali langu kwa Bijen kutaka kujua kwa undani zaidi ni mambo gani tunaweza kufanya kama mataifa hasa ya Afrika Mashariki, manake janga hili liko katika upande wetu sana. Ni nini tunaweza kufanya ili kutokomeza hali hii, kwa sababu bado tuna mashirika mengi sana ambayo yanajaribu kupaza sauti kuhusu swala hili la ukeketaji.
Kiukweli janga la corona limeturudisha nyuma sana kwenye mapambano dhidi ya ukeketaji kwa nchi za Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, kwa sababu tulikuwa tuna malengo ya kutokomeza ukeketaji kutokana na Umoja wa Mataifa 2030 tu tumetokomeza ukeketaji duniani, lakini sasa tumerudi nyuma kwa 1.3%. Na hii imetokana na changamoto ambazo tumezipata kipindi cha corona kuanzia 2020. Mojawapo ikiwa ni ongezeko la janga la ukeketaji kwa mtoto wa kike. So kuna tafiti ambayo ilifanywa na shirika la AMS kwenye nchi kama nne hizi, nchi ya Kenya, Uganda, Ethiopia na Senegal, ikaonyesha kwamba kuna ongezeko la mara tatu la janga la ukeketaji kwa jamii husika kipindi cha lockdown au kipindi ambapo shughuli mbalimbali zilikuwa zimesitishwa. Na hii sababu kubwa inatokana na sababu kwa nini watoto wa kike wanakeketwa. So zaidi ya waliojiwa 50 asilimia 50 walisema kwamba watoto wakiwa nyumbani wamefunga shule, mzazi anasema kwa nini huyu mtoto tusimuozeshe, na ili waweze kuozeshwa lazima wapitie ukeketaji kutokana na mila na desturi mbalimbali, ili kama nilikumbusha rika kutoka kwenye mtoto ili awe mtu mzima kwa kumkeketa ili aweze kuolewa. So inatuonyesha kwamba kipindi kile watoto wanakaa nyumbani hawana shughuli, mzazi anafikiria hapa nitafanyaje, lazima huyu mtoto anitokee hapa. Nyingine inaweza kuwa ni kwa sababu ya kuongeza kipato, nyumbani wamekaa hawana jinsi ya kujikimu, baba hana kazi, mama hana shughuli, anasema bora tumuozeshe mtoto wetu, na kabla hajamuozesha lazima kwanza wa mkekete. Lakini pia ile kukaa nyumbani na kuishi kwa pamoja bila kutoka, hiyo inawapa watu mawazo, huyu mtoto kwani atakaa nyumbani hapa, lazima tumpeleke akekete. Lakini pia huyu mtoto wa kike alikosa msaada kipindi hiki cha janga la corona, hasa kipindi kile cha lockdown alikosa msaada kwa sababu alikuwa haruhusiwi kutoka nje kwenda kutafuta msaada. Hata kama alikuwa anaishi nyumbani kwake, kuna watu wanaongelea kuhusu hili jambo, alikuwa anashindwa kwa sababu ya hizi kusimamishwa kwa shughuli za kusogea lockdown. Sasa nini kifanyike? Nadhani ni somo tumepata kipindi hiki cha uviko 19 kwamba tunahitaji kutengeneza miundombinu itakayomsaidia mtoto wa kike hata kipindi kile ambapo hayupo, hawezi kuna mikwenda kwenye eneo husika kama shuleni, aweze kujifunza hata nyumbani. Kuna nchi ambazo zimejaribu kuwa na online education system, kufunga shule, waliweza kusoma online. So hii inamfanya, inamtia moyo yule mtoto wa kike na wazazi wake kwamba huyu mtoto bado anaendelea na shule, sio kwamba anahitaji kuolewa. Lakini pia vyombo vya dola mbalimbali ambao vinatakiwa kusimamia hili jambo la kuwa first responders katika ishu za ukeketaji na ukatili mwingine wa kijinsia zinatakiwa ziimarike zaidi, hasa hiki kipindi ambapo jambo kama hili lilitokea, kwamba wawe karibu tayari kusaidia hawa watoto. Kwa kuna fungu limetengwa na mafunzo yametolewa na sisi zimewekwa kusaidia hawa watoto wa kike, na sio kwa kuwaacha kama kipindi kile. Nadhani kifupi ni ushauri wangu huo.
Ni katika muendelezo huu wa hayo uliyoyazungumza Dr. Jane, kwako wewe Euphonia, taasisi hii ya CDF inapo kumbana na hawa wasichana wanawake ambao tayari wameshafanywa ukeketaji wa namna hii, ni msaada wa aina gani mnawapatia ili waweze kujiamini na kujiona kwamba wanakubalika katika jamii ambayo inawaangalia kama ni watu ambao wameshakeketwa, sasa hawana pengine mvuto au sio tena wana ujasiri wa kukaa na jamii kama ambavyo wangekuwa wamekaa nao kabla ya kufanyiwa ukeketaji huu?
Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kwa upande wa CDF, pale ambapo inatokea tunaibua kesi za ukeketaji huku kwenye jamii, hatua ya kwanza kwa kutambua kwamba ukeketaji ni kosa la jinai, huwa tunatoa taarifa katika mamlaka zinazohusika ili basi sheria iweze kuchukua mkondo wake, kwa sababu tunafahamu kwamba sheria ya kanuni za adhabu ya mwaka 2002 inamlinda msichana au inamlinda msichana ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18 dhidi ya ukeketaji. Kwa hiyo kitendo hiki kinapotokea mara moja, tunahusisha mamlaka husika ambazo tunafanya nazo kazi kwa karibu, ambao ni dawati la jinsia na watoto, ili kuweza kufanya ufuatiliaji na hatimaye hatua kuchukuliwa. Lakini pia swala lingine ambalo huwa tunafanya katika ule mfumo wa ukeketaji, tunashirikiana na wadau wengine lakini pamoja na serikali kuwaokoa wasichana ambao katika hatari ya kukeketwa na kuwapeleka katika nyumba salama. Lakini pia kuna wale ambao sasa wameshakeketwa. Hali ni tofauti kidogo. Mara nyingi huwa sio kwamba wanakuwa wanyonge kama ambavyo imetarajiwa, kwa sababu kwa mfano nikizungumzia jamii za mkoa wa mara nyingi huwa wanamkeketa msichana ili aweze kuolewa. Kwa hiyo baadhi ya wasichana ile jamii inawajengea mtazamo kwamba ni kitu ambacho wanaweza labda kufeel proud. Lakini tunafahamu kwamba kitendo pia kinafanyika bila ridhaa yao. Kwa hiyo wanaweza kuwa pia wanapitia changamoto mbalimbali kama msongo wa mawazo. Kwa hiyo tunashirikiana pia na maafisa ustawi wa jamii, lakini na wadau wengine, kwanza kuweza kuwapa msaada wa kisaikolojia hawa wasichana ili wasiweze kusumbuka na ile hali ya msongo wa mawazo ya muda mrefu. Lakini pia kwa mfano sasa ambao wamekusha olewa wakiwa katika umri mdogo, na basi mbaya unakuja pia wameacha masomo, tuna program mbalimbali za kuwajengea uwezo za stadi za maisha, lakini pia kuwasaidia na program mbalimbali za kuinua kiuchumi ili basi waweze kukidhi mahitaji yao. Lakini pia tunafahamu kwamba katika mojawapo ya vichocheo vya ukeketaji ni umaskini, kwamba watu wanakeketa kwa namna ya kujipatia kipato. Ule ngariba kuna kipato wanapata wazee wa mila, lakini wazazi pia wanawatuzwa zawadi mbalimbali, ng'ombe na kadhalika. Kwa hiyo pia tunajitahidi kuhakikisha kwamba basi wasichana ambao wameshapitia hiyo changamoto tuweze kuvunja ile bisha zikai kwa wao, tuweze pia kuwakeketa watoto wao. Kwa hiyo tunawaokoa kiuchumi, na kwa mfano kipindi cha mwaka juzi tuweza kufikia takriban zaidi ya wasichana 500 na shughuli za uwezeshaji kiuchumi, ambapo wanaweza kujikidhi mahitaji yao, lakini pamoja na watoto wao ambao wamepata pia katika umri mdogo. Kwa hiyo tunaona kwamba ukeketaji ni jambo moja, lakini linapelekea changamoto nyingine ambazo zinazidi kumrudisha mtoto wa kike nyuma na hivyo kurudisha nyuma harakati za kufikia usawa wa kijinsia, sababu msichana anapokeketwa mara moja anaolewa, lakini akiolewa maana yake atapata mimba za utotoni, ataingia kwenye umaskini, na hivyo tunaendeleza ule mnyororo wa umaskini, lakini pia kukosekana kwa usawa wa kijinsia.
Naona katika laini ya simu kuna msikilizaji, basi ngoja tusikilize maoni yake kisha tutarejea zaidi katika mjadala wetu.
Naitwa Vesco Mnyika kutoka Yegera, Mvindi, Tanzania. Swala la ukeketaji kwa wanawake nafikiri ni mambo ya zamani sana. Wanawake kikubwa, yani kwa upande mwingine nilivyoona, kwa upande wa sasa wanateseka sana, ni kikweli wanateseka sana. Yani mambo kusema, yani waendeleze jinsia za kusema waendee ukeketwa, ni maana yani tunarudi nyuma kabisa. Mimi kwa wazo wangu, mimi naomba swala la ukeketaji liishe kabisa, nalipigia vita kabisa, liende limalizike kabisa.
Sasa Festo, unalipigia vita limalizike kabisa, unadhani ni njia ipi mbadala ya kusitisha suala hili la ukeketaji kwa wanawake?
Ndiyo, ni vita ya kila mmoja, kila mmoja. Yaani kwa mmoja, yaani pale unapokaa kwenye zaidi ya watu watatu unalipigia vita. Kila mmoja anakuwa mpiganaji wa mwenzi.
Shukrani sana msikilizaji, na moja kwa moja na rejea kwake mwenzangu Huba Abdi aweze kuendelea kuuliza mawili matatu kwa washiriki.
Naam, asante mkamiti. Kama ulivyosikia msikilizaji anasema kweli ni mambo ya zamani. Na kama ulivyoweza kuniuliza swali la kwanza pale, ni mambo gani ambayo yanasukuma bado ukeketaji ukwe bado unaendelea? Na nadhani baadhi ya mambo ambayo tumeweza kulitaja ni kwamba kuna ile shinikizo ya kwamba wanawake waweze kuolewa, kama yani ile inamzuia msichana kuendelea kuwa bikra. Nataka nirushe swali langu kwa Bifonia Edward. Imefika mahali sasa tuweza kuvuta wanaume katika kufanya kampeni kuhusiana na swala hili, maanake ikiwa wao ndio watataka kuoa wanawake ambao wamefanyiwa ukeketaji, basi nadhani imefika wakati wa kuwavuta wao.
Naam, Huba, ni sahihi kabisa kwamba huu ni wakati sahihi wa kuona pia kwamba hili swala la ukeketaji sio swala la jinsia kike peke yake, bali tunahitaji ushiriki wa wanaume na wavulana katika kulipinga. Na ukiangalia ukeketaji unavyofanyika, mnufaika namba moja ukeketaji mimi namuona kama ni mwanaume, kwa sababu huyu binti anakeketwa ili amvutie mwanaume aweze kuolewa mara moja. Lakini pia katika jamii za Kiafrika, mwenye sauti ndani ya nyumba ni baba. Baba akiamua binti asikeketwe, basi binti hatokeketwa. Lakini tunaangalia wazee wa kimila katika jamii ambazo zinafanya ukeketaji, asilimia kubwa ya wazee wa kimila ni wanaume, na wale pia kuna faida wanapata kutokana na ukeketaji, hususan kwenye kipato, kwenye zile fees. Tuliambiwa kwenye jamii kwamba zile ada ambazo watoto wanalipiwa wakati ukeketaji, ngariba anapata kiasi chake, lakini kuna kiasi kikubwa kingu linaenda kwa wazee wa kimila. Kwa hiyo hao ni wanaume ambao tukiwaacha nyuma, basi hatuweza kufikia yale malengo ambayo tumetarajia kwenye ukeketaji. Sisi kama CDF tuliona hilo, na tuna program maalum kabisa inaitwa ushiriki wa wanaume na wavulana katika kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ikiwemo ukeketaji. Kwa hiyo tunazo vikundi vya kina baba ambavyo tumezianzisha katika jamii, ambao wanaweza kuwafikia wanaume katika yale maeneo ya kawaida kabisa. Kwa mfano huku Tanzania kuna vile vijiwe vya kahawa. Wanaume ambao ni machampion ambao tayari tumeshaingia uwezo, huwa wanaibua mijadala sasa kwenye jamii kwa kupitia vijiwe vya kahawa, lakini kwa kupitia vikundi vya bodaboda au waendesha pikipiki, ambao mara nyingi wanakuwa vijiweni. Kwa hiyo wanaweza kutoa elimu kwa wanaume wenzao kwamba kuweza kubadili mtazamo na kuachana na ukeketaji. Na tumeweza kuwapata wanaume wengi ambao ni machampion, wameweza kutoka mbele na kuzungumza juu ya ukeketaji. Lakini tunaangalia pia wanaume kama watu ambao wanashikilia nafasi za juu kwa kiasi kikubwa, kama watunga sera, lakini pia kama viongozi tu wa serikali, ambao pia hawa wana maamuzi mengi ambayo yanaweza yakaimpact katika kupunguza ukeketaji. Tunazungumzia kwa mfano serikali kutenga budget juu ya kushughulikia masuala ya ukeketaji. Huyu mwanaume akiweza kupata elimu ya jinsia kwa ujumla, lakini akiweza kuwa na elimu juu ya madhara ya ukeketaji, hata chukulia ile swala kama ni harakati au kama halimuhusu, basi atakuwa mstari wa mbele kutumia nafasi yake, aidha iwe ni katika ngazi ya jamii, katika ngazi ya kidini, kanisa, msikiti, au katika ngazi ya serikali, katika kuwekeza sasa katika kutokomeza ukeketaji. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kwamba na wavulana hawapaswi kabisa kuacha nyuma pale ambapo tunazungumzia vita dhidi ya kupambana na ukeketaji. Asante.
Shukran Fonia. Naona mwenzangu BMJ Mridhi naye pia yupo tayari kabisa kutusomea maoni ya msikilizaji kwa njia ya Facebook. Karibu tena BMJ.
Naam, tukiangalia hapa kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye Facebook ndiko alipojimwaga kweli kweli. Ukeketaji una madhara mengi, yakiwemo humsababisha mwanamke uchungu mwingi, anasema Evans Wanyela. Matatizo ya kizazi, athari za kisaikolojia, wanawake hutengwa na kadhalika. Hayo ni maelezo yake Evans Wanyela akiwa nchini Kenya. Jean Baptiste Maishara yuko kule DRC, Kivu ya Kaskazini, kule mjini Goma, anasema nauliza mambo ya ukeketaji yana advantages, ameandika hivyo kwa Kiingereza. Yani yana umuhimu gani? Mbona hayo mambo hapa kwetu DRC hatuyajui hata kidogo? Ukeketaji kwa mwanamke mimi naona unaweza kumletea kifo na hasara kubwa. Nimalizie naye Festo Kellison Mliuka, anasema yuko kule Ihegela. Hakika swala la ukeketaji wanawake ni swala la kukemea sana, maana ni mambo ya kizamani sana. Kwako Mkamiti.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Haya basi, ni kupe dakika kama mbili hivi. Cynthia, iwapo unapata fursa leo hii ya kukutana pengine na rais wa Kenya au rais wa Tanzania, ni jambo gani ambalo unaweza ukamweleza rais kuhusiana na usitishaji au kutokomeza ukeketaji kwa wasichana na wanawake?
Asante sana. Yapo nikitafanya jambo ningependa kusisitiza ni kwamba siko na sheria zenye zinakataa ukeketaji, na ningependa changamoto kubwa yenye tuko nayo ni waathirika wa ukeketaji. Huwa wasichana wadogo wanakimbia, wanajaribu kuenda kutafuta haki zao, lakini mara nyingi unapata kwamba mila zinakuja, wanasiasa wanaingilia hizi mambo, na unapata mara nyingi msichana amekimbilia haki yake lakini hapati. Na mimi ningependa kuomba wanasiasa raisi ama watu walio kipaumbele katika hii mambo na walio na nguvu za kusaidia waathiriwa kwamba tuone, na tungependa kuona kesi za ukeketaji wanaofanya wanaopitisha wasichana ukeketaji wakiwekwa gerezani na wasichana wapate haki zao, kwa sababu hiyo ni jambo linalovunja moyo sana. Ukiona kwamba wasichana wadogo wanajaribu, wanapata hiyo courage ama wanapata hiyo courage ya kukimbilia haki zao, lakini mwishowe hawapei haki zao. Unapata mara mingi kuna vitu kama bride hongo yenye inapeanwa, na hiyo hongo inavunja roho, kwa sababu unapata wasichana wengine wadogo wanaona kama mwenzangu angeweza kupata haki, mbona basi mimi nikimbilie nitafute haki, kama naona fulani alijaribu kukimbia na hakaribishwa nyumbani na hata mabaya ya kabu. Sababu mara mingi wasichana wanakimbia wanapata hata mabaya kabisa, kwa sababu unaenda usijapata haki, wewe mwenyewe unanyang'ana, unarudi tena unapata hata ndio familia ama kila mtu amekugeuka. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba sheria zilizoko zitiliwe maanani na wasichana waweze kupata, kwa sababu tukiwa na sheria ikitiliwa maanani na tuone watu wakiwekwa wakifungwa kwa sababu ya kutekeleza ukeketaji, basi wasichana wengi watajitokeza, watakuwa na ile uzuri ya kukimbilia haki yao, kwa sababu wanajua watapata haki. Kwa hivyo mimi yetu ndo ningependa, na pia ningependa kusema kwamba walioathirika wapewe pia wapewe support, yani wasaidie, kwa sababu mara nyingi unapata msongamano wa mawazo, mara nyingi unapata changamoto, na hata watafute njia za kuelimisha hata madaktari na watu walioko katika afya, kwa sababu mara nyingi wanawake waliopitia ukeketaji wanapopatana na athari za kama shida wanapoenda kujifungua, unapata kwamba wale nurses wako huko hospitalini hawana ile wajafunzwa kwamba hawa ni watu walio katika kategori ya watu wenye wanatakiwa kuangaliwa vizuri na kushughulikiwa vizuri kwa sababu ya changamoto walizopitia miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo unapata mtu anaana kujua kelele anafanyiwa hivi na si kupenda kwake, unapata kwamba kuna ile shida inayo kwa sababu ya kenye ilipitia zamani. Kwa hivyo ningependa pia masomo hiyo kwa hili si tu kwa wana vijiji, bali hata kwa hao professionals wenye wako katika sehemu za afya zenye wanawake wanapitia. Sasa polisi wangependa, ningependa polisi waaminishwe, kwa sababu mara nyingi unapata ule victim akimwathiriwa akikimbia pale anaathirika hata mara ya pili, kwa sababu anaanza kuonyesha hakuna ile siri ama kusiri huyu mtu hata asikie kwamba imekuja pale yenye mtafikiza na nichukuliwe kama mtu anahitaji usaidizi. Unapata mara nyingi naulizwa maswali hata yanayowaka kufanya usikie vibaya. Kwa hivyo mara nyingi watu ile na experience ni watu wanapata katika hiyo harakati ya kukimbia inakuwa yani inavunja moyo, kwa hivyo inafanya hata watu wengine wasijitokeze. Na hiyo ndio changamoto nimesikia kwa
Sinsia, samahani, inabidi kidogo nikusitishe ili tuweze kuendelea na masuala mengine, na nafahamu namna pengine kwa njia moja nyingine uchungu unaoupata na maumivu kuelezea ili uweze kusikika. Na Dr. Jane, Amref Health Africa, je, ina mpango gani endelevu katika kukomesha ukeketaji ifikapo mwaka 2030?
Asante kamiti. Kama shirika la AMREF, kama nilivyosema awali, tunafanya kazi kwenye nchi mbalimbali za Afrika, ikiwa Afrika Mashariki na Afrika ya West Africa. So kwa nchi hizi ambazo tunafanya miradi mbalimbali, tunajikita zaidi katika kutoa elimu na tunatumia mbinu mbalimbali. So mbinu ya kwanza ambayo tunaitumia ni hasa kwenye jamii ambazo zinakeketa kwa sababu ya kumbusha rika mtoto wa kike kutoka utotoni kwenda utu uzima. So kwenye jamii hizi tunatoa elimu kwanza ya madhara ya ukeketaji, lakini pia tuna encourage hizi jamii ziweze kuendelea na mila zao ambazo ni nzuri. So zile yale masomo yote ya kimila ambao wanapewa, tunawa encourage waendelee kupewa. Lakini pia tunatoa elimu ya ziada ya afya ya uzazi ili kumwandaa huyu mtoto wa kike kwa ajili ya kuwa mtu mzima, lakini pia ili aweze kujitunza. Lakini pia katika eneo la kukeketa tunaita tohara mbadala, manake anakuwa hakeketi lakini anavuka rika moja mpaka lingine. Lakini pia tunashauri na tunawafundisha madhara ya mimba za utotoni na ndoa za utotoni, mara nyingi zinaendana na hizi jamii. Akishakeketwa lazima baada hapo aolewe au anapewa mafunzo ambayo yanamlenga yeye kuanza kutaka mahusiano na mwanaume au kutaka kutamani kuolewa.
Dr. Jenny, nikusitisha hapo, naona kwenye line ya simu kuna msikilizaji, hebu tusikie kisha tutaendelea.
Okay, kwa majina naitwa Machenji Lupemba Mnyama, nipo Nyonga Mbele Katavi, Tanzania. Mimi nilikuwa naomba swala la ili la ukeketaji angalau kulipunguza, nilikuwa naomba serikali iunde tume ambayo itazunguka kwa wananchi kuwapa elimu na athari inayojitokeza kwa mtu aliyekeketwa, kwa sababu ukiangalia haya masuala ya ukeketaji yanafanyika huko vijijini. Na maana sasa nilikuwa naomba serikali iunde tume ya kutoa elimu, yani wakuzunguka huko vijijini kuwapa elimu wananchi ambao wanafanya mambo hayo. Nilikuwa naomba hilo.
Naitwa Ngasa Kulo Manjanje kutoka Buyubi, Humbo, Shinyanga, Tanzania. Mchango wangu, nataka nichangie kwenye mchango wa ukeketaji. Mimi kwa kweli naona huu mambo ya ukeketaji yamezidi sana, hasa mkoa wa Mara ndio unaongoza hapa Tanzania. Naomba sana wanamara, jamani, hizo mila zimeshapita na wakati, na mkumbuke mambo ya ukeketaji yamesha yanaathiri sana, hasa wasichana hao, yani yanawaathiri sana. Hebu waoneni huruma. Nawaomba sana. Yaani mkae mnajua kabisa ukeketaji ulikuwa zamani. Sasa hivi mnaharibu.
Shukrani sana wasikilizaji ambao mmepata fursa ya kutoa maoni yenu katika mada hii ambayo tunazungumzia kuhusiana na ukeketaji kwa wasichana na wanawake katika eneo la Afrika Mashariki. Bila shaka basi maoni yenu na ujumbe wenu umefika kwa walengwa ambao wana uwezo zaidi wa kushughulikia masuala haya kuweza kusitisha tatizo hili la ukeketaji kwa wasichana. Nikiangalia muda nao pia naona ndio umefikia ukingoni. Hivyo basi sina budi kuweza kumshukuru Dr. Jane Sempeho wa AMREF Health Africa. Hali kadhalika ninakushukuru Euphonia Edward, meneja mradi wa CDF huko Tanzania, taasisi inayo husika kumlinda msichana na ukeketaji. Shukran za kipekee pia ziende kwa Cynthia. Ya wewe ni mwathirika wa ukeketaji na umekuwa na ujasiri wa kuzungumza na kutoa wito kwa wale ambao wamepitia tukio kama lako, basi wasikate tamaa, wasimame kusimamia wengine. Hali kadhalika mtangazaji mwenzangu Huba Abdi ukiwa Nairobi, Kenya, shukran kwa muda wako kwa kuwa nami hapa studio 15 VOA Swahili Washington. Ni Mkamiti Kibayasi na kutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza matangazo yetu.